ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا ولا ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. الاشتركينش آياته الله سبحانه وتعالى بيان قلب إساء عليه الصلاة والسلام فروردقار من شنشلر معجزاتلر بلن مؤيس قلب دون السهم شنشلر إسلامية حقيقة دعوة إسلامية هم ular İsa aleyhissalatu vesselam'ga makr qildilar. Bani Isroilning kofirlari İsa aleyhissalamga makr qildilar. Shu makrlarda juda ham ko'p makrlar bo'lgan ekan. Tafsirlarda shuni bayon qilinadiki, bu kishini makr qilib, hiyla qilib qilgan zulmlardan, makrlardan biri ana shu davrda baylosi istagan bir zolim podsho bo'lgan ekan. Vasaniyatga e'tiqod qiladigan butparast podsho. Ana shunga Iso alayhissalotu vassallamni haqqa da'vat qilib, ularni yagona Allohga ibodat qilishlikka chaqirgan paytlarida shunaqa bir bo'hton bilan chaqimchilik qilib, ana shu podshoga sotishgan ekan. Aytishgan ekanki, bu Iso xalqni qo'zg'ab yuboryapti, xalqni sizga qarshi qilib qo'yyapti deb turib, mana shu baylotga chaqib borishgan ekan. Baylotis shunaqa bir kishini hayotlarini tekshirib o'rganib, bu kishida bunaqa bir yomon g'araz yo'qligini bilganligidan, shunaqa bir chaqimchilar yana ko'payverganligidan o'zi vasaniyatga e'tiqod qilgan butparast bo'la turib, İsa aleyhissalatu vesselam'ga zulüm kıyanı, azap vergeni özü cüret kılanmazsan, ana şularını özüge tavşırgan egen. Şularge tavşırdın, şular özüler devasıda cezalar veriler deyip durup, özü şu ceza verişliğinden, lahak zulüm kuyuşluğundan korkup, ana şunlaka taşvişe sanadigan, makar kıladigan, Bani İsrail'in kafirlerine tavşırgan egen. Bu kişide her hıl buhtanlar, onalariga bo'lgan bo'htonlar qilishgan mana shu makrlari bo'ladi. Buning ichida yana bir qancha hali biz bilmagan, eshitmagan makrlar bo'lgan. Oxiri bularni makrlari shu darajaga yetib keldiki, bu yerda aytyaptilar: "Izvakkalu bihi man yaqtuluhu zaylatan." Behosdan, maxfiy bildirmasdan o'ldiradigan odamni saylab sotib olishdilar. Iso alayhissalotu vassallamni shunaqa bir hech kim bilmagan sharoitda qatl etasan deb turib, bir odamni qamlashdilar. Makrlari oxiri mana shunaqa qatl darajasigacha yetdi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va makaru va makarulloh. Ular Iso alayhissalotu vassallamga, haqiqatga da'vat etadigan haqiqiy payg'ambarga mana shunaqa makrlarni qildilar. Alloh subhanahu va taolo ham ularga makr qildi deb. Bu oyatda endi ular shunaqa makr qilishuvdi. Ularning qilgan makrlari shunaqa bir arzimas, insonni qiladigan ishi bir arzimas, shu qayerga yetar edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularga Alloh robbil alamin makr qildi deb makr sig'asi bilan keltiryapti. Ulardan bo'ladigan xatti-harakatni masxara qilib, sizlar har qancha makr qilib hiyla qiladigan bo'lsanglar, makrlarni hiylalarni qilaveringlar, Alloh subhanahu va taoloning makriga, hiylasiga giriftor bo'lganingizda o'zingizlar bilasizlar degan maqsadda va makarulloh kelyapti. Lekin Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan makr bu adolatlik jazo bo'ladi. Ularni qilgan xatti-harakatlariga yarasha jazo bo'ladi. ularni qilgan xatti-harakatlariga yarasha jazo bo'ladi. Lekin ulardan bo'lgan makr sig'asiga Alloh subhanahu va taolo ham makarulloh, Alloh ham ularga makr qildi deb turib, mana shu tingani keltiryapti. Alloh subhanahu va taoloning ularga qilgan jazosi shundan iborat bo'ldiki, bi'an alqa shabaha Isa ala man qasada qatlahu. Iso alayhissalotu vassallamning suratlarini, o'xshashlarini ana shu bular o'zlari pul berib tayinlagan odamlarga Alloh robbil alamin Iso alayhissalotu vassallamning suratlarini berib qo'ydi. Iso alayhissalotu vassallam xotirjam dam olib turdilar. Ular o'zlari tayinlagan odamlari ko'zlariga Iso alayhissalotu vassallamdagi ko'rinib, ana shu o'zlari tarbiyalagan Iso alayhissalomni qatl etishlikka buyurgan pullar berib sotib olishgan odamni o'zlari qatl etishdilar. Alloh subhanahu va taoloning makri mana shunaqa bo'ladi. Vallohu xoyrul makirin. O'zini parvardigor bayon qilyaptiki, Alloh bilan o'ynashmanglar. Alloh subhanahu va taolo makr qilguvchilarni eng zo'ri, agar makr qiladigan bo'lsanglar, Allohchalik makr qila olmaysizlar. Parvardigor ana shunaqa Iso alayhissalotu vassallamni qatl etaman deb turib, pullar olib harakat qilib yugurib yurgan shaxsga Iso alayhissalotu vassallamning suratlarini berib qo'ydi. Qudratli zot ana Iso alayhissalotu vassallam deb turib o'zlarini odamlarini qatl etdilar. Alloh subhanahu va taolo vallohu xoyrul makirin dedi. Makr qilguvchilarni eng zo'ri Alloh. Har qancha harakat qilib, har qancha shunaqa haqiqatga da'vat etadigan shaxslarni sotib borishadigan bo'lsa, qatl etishlikka harakat qilishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ustilarida turganligini unutmasin. Chunki Alloh subhanahu va taolo vallohu xoyrul makirin dedi. Iso alayhissalotu vassallamni Alloh subhanahu va taolo shundan keyin bular Iso alayhissalomni qadrlariga yetmagandan keyin shunaqa bir makrlar qilib bu kishini qo'llaridagi mo'jizotlarni shunaqa bir arzimagan narsalar bilan nomlashdiki, Alloh robbil alamin huzuridan men oyat bilan alomat bilan keldim deb turib, mana bundan avvalgi darsimizda bayon qilib berdik. Aytdilar mo'jizotlarni hammasini. Ana shu mo'jizotlarni shu kofirlar oldida qilib ko'rsatib, dinga da'vat etgan paytlarda gipnozchi deyishdilar. Yolg'onchi deyishdilar. Mana shular ham Iso alayhissalotu vassallamga bo'lgan makr bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir ulug' payg'ambar, shunaqa bir parvardigor o'zini qudratini otasiz ham inson yaratishlikka qodirman deb turib, Iso alayhissalotu vassallamni yaratib, o'zini qudrat qo'lini ko'rsatishlik uchun yaratgan Iso alayhissalotu vassallamni qadrlarga bular yetmasdan, ulardagi bo'lgan Alloh taboraka taolodan kelgan mo'jizani shunaqa bir gipnoz deyishdilar. U kishini qilgan da'vatlarini haq so'zini gapirib, g'oyibdan mana boyagi darsimizda o'tdi, uylardagi bo'ladigan nimani yeyishyapti, nimani berkitib qo'yishgan, kelgusi kunlarga nimalarni saqlab qolishgan, ana shularni xabarini berishlik darajasini Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalotu vassallamga nasib qiluvdi. Mana shularni aytgan paytlarda bular o'zlari bila turib, shuni haqligini ko'ra turib, yolg'onchi deyishdilar. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir e'tiborli muhtaram payg'ambar shunaqa fosiqlar ichiga loyiq emas deb turib, qatl etishlikka qasd qilishgan paytda Alloh subhanahu va taolo o'zini huzuriga tiriklayin olib chiqdi. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إسلب قيين تاريخة نظر صالين تاريخة الله سبحانه وتعالى إيسى عليه الصلاة والسلام يخطف قلب إني متوفيك إيسى من سزة حبز روح قلمان ورافعك إلي دنيا دن سزة من غير موت mavtni sizni hayotingizga joriy qilmasdan bu dunyodan o'zimni huzurimga olib chiqib ketaman dedi Parvardigor. Va mutahhiruka minallazina kafaru
atrofingizdagi kofir shaxslardan sizni da'vatingizga bo'ysunmagan, sizdagi bo'lgan mo'jizalarni gipnoz, sehr, shunaqa bir yolg'onchisiz deydigan shaxslardan sizni men tozalab olib chiqaman. Min allazina kafaru va ja'il allazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah. Meni hayotdagi qonunim shundan iborat bo'ladiki, sizga kim yergashgan bo'lsa, sizni ay sattaqu bi nubuwwatika min al-muslimin, musulmonlardan sizni payg'ambar ekanligingizni kim tasdiq qilib, hayotida Iso alayhissalotu vasallam ham Allohni payg'ambarlari deb turib, tamomiy payg'ambarlarni tasdiq qilganda sizni ham tasdiq qiladigan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'i nazar iymon keltirib tasdiq qilib haqiqiy islomda yuradigan bo'lsa, ana shu shaxslarni alqallazina kafaru, kofirlarni ustiga ustun qilaman to qiyomatgacha, dedi Parvardiga. Ular mana kofirlar yahudlar edi. Ya'lunahum, ana shu kofirlardan musulmonlar, nasorolar ham haqiqiy Iso alayhissalotu vasallamni dinlarga ergashgan nasorolar ham ana shulardan oliy bo'ladilar, hujjat bilan o'zlarini yo'llarini to'g'ri ekanligini isbot etishlik bilan ulardan oliy bo'ladilar. Ila yawmil qiyamah, to qiyomat kunigacha, to qiyomat kunigacha degan narsa bizni hayotimizga juda ham chiroyli bir narsani ifoda qiladiki, Iso alayhissalotu vasallam ham to mana Odam alayhissalotu vasallamdan tortib tamomiy mana Muhammad alayhissalotu vasallamgacha bo'lgan payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloni huzuridan samoviy risolatni keltirib, ana shu risolatlarini negizi la ilaha illalloh edi. Ma'nosi dinlarini ma'nosi islom edi. Hammalari mana tarixda inshaalloh Qur'onda Alloh subhanahu va taolo ularning tarixlarini bergan paytda eshitamiz nimaga da'vat etishganlarini. Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatiga da'vat etishgan. Dinlari islom bo'lgan, islomni ma'nosini bilib kelyapmiz. Vujudini Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga taslim qilish, qaytargan narsalardan qaytishlikni islom deb bilib kelyapmiz. Odam alayhissalotu vasallamdan tortib to Muhammad alayhissalotu vasallamgacha mana o'rtada Iso alayhissalotu vasallam ham Allohning huzuridan insoniyatga islomni la ilaha illallohni keltirgan edilar. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, sizga kim ergashadigan bo'lsa, to qiyomatgacha kim ergashadigan bo'lsa, ana shularni qiyomatgacha kofir bo'lgan shaxslardan ustun qilaman, deyapti. Demak, Iso alayhissalotu vasallamga kelgan din ham mana islom edi. La ilaha illalloh edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam risolatlarni oxirgisini, samoviy risolatni oxirini keltirdilar. O'tmishdagi bo'lgan risolatlarni hammasini tasdiq qilib, ana shu o'tmishdagi payg'ambarlarni dinlarini komil qilib, to'liq qilib keltirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham samoviy risolatlari islom edi, o'tmish payg'ambarlarning risolatlari islom bo'lgan. Demak endi kim musulmonlar ergashgan to'g'ri yo'lga, samoviy risolatga, islomga kirib, iymon keltirib, hayotida tamomiy payg'ambarlarga ergashadigan bo'lsa, jumladan Iso alayhissalotu vasallamga ham ergashadigan bo'lsa, Muhammad alayhissalotu vasallam oxirgi otamlar rasul payg'ambarlarning xatm qilguvchisiga ergashadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha mana shunday hayotlarini o'tagan shaxslarni Parvardigor kofirlardan ustun qilaman, deydi. Summa ilayya marji'ukum, so'ngra hammalaringizni qaytadigan o'rningiz meni huzurimga bo'ladi. Fahkumu baynakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sizlar o'rtalarda qaysi narsada kelisholmay qolgan bo'lsanglar, qaysi amalni Alloh buyurgan buyruqlarni qilmasdan hayotingizni o'tkazgansizlar, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qaysinisini bajarib hayotingizni tezak o'tkazgansizlar, o'rtalarda men uzr hukm qilaman, deyapti. Fa'amma allazina kafaru, men hukm qilgan paytimda nomaya amallarını mahşargohda tekshirgan paytda kofir bo'lib hayotlarini o'tkazgan shaxslar chiqib qolsa, nomaya amallarda iymon, islom, ibodat bo'lmasdan kufr chiqadigan bo'lsa, ammallazina kafaru kofir bo'lib hayotlarini o'tkazib meni huzurimga kelgan bo'lsalar, fahu azibuhum azaban shadidan fid dunya. Ularni bu dunyoni o'zida ham qattiq azoblayman dedi Parvardigor. Qatl bilan, asr bo'lishlik bilan va hamda jizya to'lashliklar bilan men ularni qattiq azoblayman. Iymonsiz, e'tiqodsiz, ibodatsiz o'tganliklardan hayotlarini jizya bermasalar ham, asr bo'lmasalar ham qatl etilmasdan o'zlarini umrlari bilan yashab, umrlari tugaganda vafot etadigan bo'lsalar ham, bular iymonsiz bo'lganliklaridan ruhlari qiynalib, vijdon azobiga tushadilar. Albatta, vijdon azobi ham bilib qo'yaylikki, Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan juda qattiq azob bo'ladi. Kishini vijdoni qiynaladigan bo'lsa, odami azoblangandan ko'ra vijdoni azoblanganligi juda ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun kishi hayotida Rabbisini tanimasa, Alloh buyurgan buyruqlarini mana Allohni tanigan bo'lsa-yu yo tanigan bo'la turib buyruqlarini bajarmasdan, qaytargan narsalardan qaytmasdan qosimlik bilan o'ziga zulm qilib hayot kechirgan bo'lsa, albatta buni hayoti ham Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan azobdan xoli emas. Chunki bu vijdon azobiga tushadi. Vijdon azobi kishini jasadiga yetayotgan azobdan og'irroq azob bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytyaptiki, hayotini kufr bilan o'tkazgan shaxslarni bu dunyoni o'zida ham qattiq azobga giriftor qilaman deydi. Ana shu azoblar qatorida bittasi vijdon azobi ham juda ham qattiq azob bo'ladi. Oxiratda ham Alloh subhanahu va taolo ularni qattiq azobga giriftor qilaman deydi, u do'zax azobi bo'ladi. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِرِينَ Allah'ın huzuruna imansız, etikatsız, ibadetsiz bariyerlerden ki genimde Allah'tan ularını şefaat kılıp kutkarıp aladigan hiç kanaka yardımcıları bu meydidiydi parvardigan. Atraflarda her kanaka uluh, her kanaka adamları bulsalar, her kanaka amellik adamlar bulsalar ham Allah'ın huzuruna bu şahslar kufr bilan borishgan keyin hech qanaqa shafoatga ruxsat bo'lmaydi. Shafoat Alloh izn bergan shaxslarga bo'ladi xolos. Va hamda kimga izn bersa, kimni shafoat qilishlikka ruxsat berilgan bo'lsa, ana shularni shafoat qiladilar xolos. Alloh robbil alamin bu oyatda bayon qilyaptiki, kufr bilan iymonsizlik bilan, e'tiqodsizlik bilan, ibodatsizlik bilan Allohning huzuriga borilgan bo'lsa, ularga hech qanaqa nosir, yordamchi yo'q, Allohning azobidan man etadigan bo'lmaydi deyapti. Va ammallazina amanu va amilussolihat. Ammo ularni mahshargohda to'plangan paytda nomli amallardan iymon keltirganlik yozilgan bo'lsa, iymon keltirib, xotirjam yashayvermasdan hayotlarda Alloh buyurgan deb amali solih qilinganligi, tamomiy Alloh buyurgan narsalarni nomini amali solih deyiladi. Qanchadan beri aytib beryapmiz, Alloh qaytargan narsalardan, Xudo qaytargan shundan deb turib to'xtashlik ham amali solih bo'ladi. Ana shu amali solihlarni qilgan bo'lsalar, nomli amallarda shunaqa bir xursand qiladigan, o'zlarini shod qiladigan nomli amallari o'n qo'llardan berilib, mahshargohda turishgan paytda Alloh subhanahu va taolo oyatda bayon qilyaptiki, "Va yuwaffihim ujurahum." Ularning mukofotlarini Alloh subhanahu va taolo to'la qilib beradi. Vallohu la yuhibbu zolimin. Alloh subhanahu va taolo hayotida iymonsiz, e'tiqodsiz, ibodatsiz o'tib, o'ziga zulm qilgan shaxslarni do'st tutmaydi. O'ziga zulm qilgan shaxslarni Parvardigor do'st tutmagandan keyin albatta ularga iqob qiladi. Zalika natluhu alayka min al-ayat. Bu Iso alayhissalotu vassallamni hollaridan sizga ey habibim Muhammad alayhissalotu vassallam sizga men mana shularni qisqa qilib aytib beryapman sizga. Bu oyatlardan, ya'ni sizga matluhu tilovat qilib aytib beryapman deydi Parvardigor. Oyatlar bular hammasi va zikril hakim juda ham mustahkam bo'lgan, muhkam bo'lgan bu zikr, bu Qur'on. Mana shuni men sizga eshittirib qo'yishlik uchun hayotingizda ana shularni din yo'lida da'vatlarda mustahkam turganliklardan o'zingizga chiroyli qanday nasihat, chiroyli qudva olishlik uchun va hamda atroflardagi shaxslarni qilayotgan ta'na malomatlardan ko'nglingiz ranjimasligi uchun bu sizlar ular diningizga mana da'vat etayotgan paytingizda sihrgar, kazzob degan bo'lsa, sizdan avvalgi payg'ambarlarni ham mana shunday deyishgan. Hatto mana gipnozchi deyishdilar. Shunaqa bir haqiqatlarni ko'ra turib, kazzob deyishdilar. Bu sizga bularni qilayotgan ta'na malomatidan siz ko'nglingiz to'q bo'lsin, ko'nglingiz alamlanmasin. Ana shuning uchun bu oyatlarni, zikrul hakimni men sizga tilovat qilib beraman deydi Parvardigor. Inna matala Isa indallohi kamatali Adam. Isa alayhissalotu vasallamning ajoyib misollari Allohning nazrida Odam alayhissalotu vasallamning yaratilishlariga o'xshagan narsa. Iso alayhissalotu vasallamni haqlarida Najron vufudlari kelib, Najron vakillari kelib, Iso Allohning ruhi deysiz. Demak, Allohning ruhi bo'ladigan bo'lsa, Iso ham iloh bo'ladi deb turib, shunaqa qattiq talashdilar, mojaro bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolodan oyatlar nozil bo'lib, ularning savollariga Alloh subhanahu va taoloning vahyisi bilan javob berdilar. Bular ko'nmasdan, taslim bo'lmasdan, qalblari shunaqa bir unamasdan turishgan paytda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblarini taslim qilishligi uchun agar ana shu atroflardagi turgan vufudun najronlarni qalblarida haqiqatga intilishlik bor bo'ladigan bo'lsa, Iso alayhissalotu vasallamning misolini Parvardigor ana shularga yetkazishlik uchun mana shu oyatni tushirdi. Inna masala Isa, Iso alayhissalomning misoli otasiz yaralgan-ku bo'lmasa deb turib hujjatlashaverdilar-da, Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, Iso alayhissalom otasiz yaralgan bo'lsalar, bu narsa sizlarga ajoyib, g'aroyib tuyulayotgan bo'lsa, Allohning qudrati oldida bu eshitma emas. Iso alayhissalotu vasallamning yaralish misoli Allohning nazrida Odam alayhissalotu vasallamning yaralishiga o'xshagan narsa. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalotu vasallamni otasiz, onasiz yaratdi. Bu mana shu otasiz, onasiz yaratgan, insonni yaratgan zotga bitta onadan insonni yaratishlik bu g'ayib bo'lmasligi kerak, ajoyib bo'lmasligi kerak. Sizlarni aqlinglar bundan ko'tarilib uzoqlashmaslik kerak. Inna masala Isa indallohi kamasali Adam. Odam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Xalaqahu min turob. Odam alayhissalotu vasallamni Parvardigor tuproqdan yaratdi. Summa qala lahu kun fayakun. Tuproqdan yaratib, Alloh Robbil alaminni irodasi kun degan kalima bilan bo'ling degan buyruqni Parvardigorni irodasi xohlagan paytda fayakun. Albatta Alloh xohlaganlikka aqllik, idroklik, Allohni taniydigan fitratlarida Robbil alaminni vahdoniyatini biladigan holatda odam bo'lib yaraldilar. Allohning bir omana kalimasi bilan, kun degan irodasi bilan ayakun. Darhol odam vujudga keldilar. Fakana. Va kazalika Isa. Iso alayhissalotu vasallamning hollari ham mana shunaqa. Alloh subhanahu va taolo kishiga qala lahu kun min g'ayri abin fakana. Otasiz bir onadan vujudga keling deb Alloh farmon qildi. Ana Iso alayhissalotu vasallam Allohning farmoni bilan vujudga mana keldilar. Al-haqqu min robbik. Haqiqat robbingizdan kelayotgan narsa haq.
فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُنْصَرِينَ Siz Allah'tan kiliyetken haklarda, atrafımızdaki bazı bir şahslerinin tane malamatları, özlerini yalnız şeytanın yollarına kiliyetken davetleri bilen Allah'tan kiliyetken hakta siz şakta bulmayın. مِنَ الشَّاكِينَ فِيهِ Hani şu hakta siz şak kılgıçlardan bulmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Rabbil Alemin'den çeken nefsinin hammasını hakikat deyip bildiler. Hammasını hak deyip kabul kıldılar. Atraflardaki şahslarını, şuna kavuzlarını, basınlarını yurtçilik için kılgen davetlerini, pırartasını kabul kılmadılar. Hatta küngüllerge hem keltirgenleri yok. Lakin Allah Subhanehu ve Teala bir yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıp الحق من ربك فلا تكن من الممترين degan oyatni nozil qildi. Bu janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xassatan hisob bo'lsa-da, qiyomatgacha bo'lgan ummatlariga ommasan hisob bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarida biror lahza ham Allohdan kelgan haqiqatlardan shakka bo'lganmaslar. Rasulullohga shunaqa qattiq ta'na malomatlar din yollarını davet kılıyken payette tuzkunluklar kılışıp şunaka bir artıkçı sual cevaplar köpeyip gitken de Allah Subhanehu ve Teala Resulullah'ın kalplerini teskinleştirişlik için eğer sizge gelgen bu hakikat dinde, İslam'da sizi eğer gümanınız böyle digen olsa sizden evvelki ahli kitaplardan söyleyin de Allah buyurdu. Söyleyin de buyurken de Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu ayet nazil buluşluğu bilen yığlap parvardigara herkes soramayman dediler. Çünkü Allah'tan bölgen hakikatten kalpleri hiç kanaka şakta bugan bu. Bu ayetini bu yerde kilişliği فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ kilişliği siz bilen biz Peygamberimizle ergeçken ümmetlerle bölgen hitap. Allah'tan gelgen nerse hammesi hakikat. Allah'ın kelamındaki bayan kılıp birilingen nefseler hemmesi hakikat. Bizde doğru yolge boş neydi? Hayatımızda vakt saadeti nasip kıladı. Biz bundan taşkari yollerge çalgıp, şeytani vasıfeseler, şeytani davetlerge kitip konmasligimiz için, bizi terbiyemiz için perverdigar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıyordu. Demek Kur'an'dan taşkarısı hemmesi zalalar. Kur'an'dan taşkarısı hemmesi şek. Guman, demek Kur'an böyle digan bugandan kim? Kulumuzda Allah Rabbil Aleminden kelgen halis kitap türgenden kigin biz mana şu Kur'an'dan faydalanmaktan hayatımızdaki bölgen ahlak, adablar, dini ahkamlarını hayatımızdaki böyle digan dizeydigan kanunlarını mana şu Kur'an'dan almaktan atraftaki bazı bir şeytani vesveseler yetişip konuştuğumuz biz mana shunda shakka bu qolganligimizni ko'rsatadi. Alloh robbil alamin aytayaptiki, al-haqqu min robbi. Hammamizga bo'lgan hisob bu. Haqiqat Allohdan kelgan narsa haqiqat xolos. Fala takum min al-muntarin. Siz mana shundan shakka bo'lmang deb farvoziy. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm. Qaysiki bir inson o'zini shaytonning yo'liga da'vat etib Kur'an'dan duruşluğunu has kılıp sizge hüccetler getiredigen bosa, uzunu kılgen maksatlarını, uzunu süzgen yollarını korsatıp, hayatınızge, sizi kalbinizdeki imanınızge uğurluk kılıp hüccet kıladigen bosa, mücadele kıladigen bosa, min ba'di ma ca'ake min al-ilm, şuna kabbir din hakkıda, Allah Subhanehu ve Teala'dan keledigen hakikat hakkıda, tartışıp siz bilen mücadele kıladigen bosa, fakul, sizni so'zingiz shu bo'lsin deb parvardigor buyuryapti. Ta'alav nad'u abna'ana va abna'akum va nisa'ana va nisa'akum va anfusana va anfusakum thumma nabtahil va naj'al la'natallohi 'alal kazibin. Bu oyatning sababi nuzuli Iso alayhissalotu vasallam haqlarida Hufud-i Najronlar juda qattiq turib, bu kishini Iso alayhissalomni iloh ekanligini isbot etaman deb turib qattiq mujodala qilishgan. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga farmon qilib aytadiki, qaysiki bir shaxs mana shu Iso alayhi salatu va sallam haqlarida Alloh subhanahu va taolodan mana bu kishining hayotlarini Qur'oni Karimda mufassal bayon qilindi. Kim endi siz bilan mujodala qilib tortishadigan bo'lsa, sizga Allohdan mana bilim, haqiqat kelgandan keyin ularga siz ayting, ittiholga chaqiring, ayting, kelinglar, farzandlarimizni biz ham chaqiraylik. Sizlar ham farzandlaringizni chaqiringlar. Ayollarimizni ham to'playlik, sizlar ham ayollaringizni to'playlar. O'zimiz ham bir joyga maydonga yig'laylik, sizlar ham o'zingizlar bola chaqalaringiz bilan yig'ilib to'planinglar. Summa nabtahil. So'ngra Alloh subhanahu va taologa iltijo qilib yolvorib duo qilaylik. Shu duoyimizda fana jallana sallohi alal kazibin. Qaysi to'p yolg'onchi bo'ladigan bo'lsa, qaysi to'p kazzob bo'ladigan bo'lsa, Allohni la'nati ana shularga bo'lsin deb turib duo qilaylik deb Alloh ta'lim berdi. Bu Alloh subhanahu va taoloni ibtiholni ta'lim berishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haqqi ekanliklarini, Alloh subhanahu va taolodan kelgan narsa haq ekanligini mu'minlar to qiyomatgacha bunda shakka bo'lmasliklari lozim ekanligini bayon qilib, mana shu ibtihol qonunini ro'yobga chiqardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning buyruqlari kelgan paytda imtisollari, qabul qilishliklari juda ham darhol o'sha onda bo'lar edi. Allohdan mana shu oyat kelgan paytda ularga e'lon qilib, Parvardigor mana shu ibtiholga buyurdi. Agar sizlar Iso haqlarida shunaqa mujodala qilaveradigan bo'lsanglar, farzandlaringizni, bola chaqalaringizni to'plab kelinglar. Mana bir mahshargohga, bir joyga, ya'ni to'planamiz, chiqamiz dedilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining farzandlari Fatima onani, Ali roziyallohu anhu ni, Hasan bilan Husayn farzandlarini, nabiralarini yetaklab ana shu maydonga keldilar, va'dalashilgan maydonga. Chunki Allohdan kelgan haqiqatda janob Rasululloh shaxs emas edilar. Bular bu Najron elchilari o'zlari bir kishi bilan maslahat qilib kelamiz deb turib borishdilar. Bir o'zlarini dono kishilarini oldilariga borib, bu payg'ambarga Allohdan ibtihol oyati nozil bo'libdi. Qaysiki bir toifa kazzob bo'ladigan bo'lsa, shunga Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilinar ekan. Shuning uchun biz nima qilsak deb Oqib degan kishidan so'rashdilar. Oqib degan kishi aytdiki, u kishini payg'ambarliklarini haqiqatini bilibsizlar. Sizlarni qilayotgan mujodala tortishuvlar faqat tillaringizdagi bo'lgan so'zga ustaligingiz bilan bo'lyapti xolos. Shuning uchun sizlar bilib qo'yinglar. Bu kishini payg'ambarligini, haqiqatini bilganingizdan keyin bilib qo'yinglar, sizlarga bir haqiqat, qaysiki bir qavm biror payg'ambar bilan ibtihol qilib, mubohala qilib, shunaqa bir Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilishadigan bo'lsa, payg'ambar albatta haqiqatda bo'ladi. Kim mubohala qiladigan bo'lsa halol bo'lib ketgan. Ko'zingizni ochinglar, hammalar halol bo'lib ketasizlar dedi. O'zlarini rahbarlari aytdi. Ana shunda tavaddu'ur rajula Oqib degan kishidan bo'pti bizga yaxshi maslahat berdingiz deb xayrlashdilar-da va yo'nab ketishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga haligi elchilar kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari bilan birga Hasan, Husayn, Fatima, Ali roziyallohu anhular bilan ana shu musalloga bir namozgohga chiqqan ekanlar. Ularga tavsiya qilgan ekanlarki, iymonlari dinlaridan shunaqa bir ko'ngillari to'q edi, hech qanaqa shakka emas edilar. Al-haqqu min robbik degan oyatdan juda ham chiroyli xulosa olgan edilar. Haqiqat Allohdan, falasakum minal mumtarin degan oyatdan juda ham chiroyli xulosa olgan edilar. Farzandlarga o'rgatib tavsiya qilib turgan ekanlar. Iza ta'awtu agar men mana shu qaysiki bir toifa kazzob bo'ladigan bo'lsa, Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilgan paytimda amin deb turasizlar deb o'rgatayotgan ekanlar. Shunda bularni ko'zlari tushib ketaydi deb qo'rqishib kelishgan odamlarni. Fa'abau ayyula'inu. Mulo'ana qilishlikdan, mubohala qilishlikdan bosh tortdilar. Va solahu alal jizya. Biz islomga taslimmiz. Lekin dinga kirolmaymizu, jizya berib islomga qaram bo'lib yashaymiz deb turib sulh qilishdilar. Abu Nu'aym degan kishi va hamda Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Qala lavharajallazina yubahilun, ana shu mubohala qiladigan shaxslar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kelishib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ibtihol qilib, mubohala qilib, yolvarishib Allohga duo qilishgan paytda, uylarga qaytishgan paytlarida, uylarda nomoli dunyolari, bola chaqalari biror narsani topisholmasdi deb rivoyat qilgan ekanlar. Yana bir rivoyatda, agar ana shu ibtihol qilib qo'llarini ochib, Xudoyo qaytsiki bir to'p kazzob bo'ladigan bo'lsa, nohaq bo'ladigan bo'lsa, ana shunga o'zingning la'nating bo'lsin deb turib qo'llarini ochib duo qilishgan paytda, ana shu onda kuy kechar edi deb janob Rasululloh marhamat qilgan ekanlar. Shuning uchun haqiqatda bo'lgan shaxslar Alloh subhanahu va taoloning kalomiga amal qilib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini hayotlariga tatbiq qilayotgan shaxslar ko'zlarini ochib qo'ysin. Al-haqqu min robbik. Haqiqat Allohdan kelayotgan narsa hammasi haqiqat. Fala takum minal muntarin. Shakda bo'lmang. Mana shunaqa intiroda gumon qilguvchi bo'lmang siz Allohning qonunlarida, oyatlarida deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Shuning uchun amal qilayotgan birodarlar o'zlarini yo'llaridan, dinlaridan, e'tiqodlaridan bir jiddiyat bilan, qalblarida bir mustahkam sakina, tumanina, orom hosil qilib amal qilsinlar. Kim haq, kim nohaq bini bo'lmaydi deb o'zlari dinlardan shaxsiy gumonda bo'lmasinlar. Chunki haqiqat Allohdan kelgan narsa haqiqat. Alloh qaytaryaptiki, "Fala takum minal mumtarin." Allohdan kelgan haqiqat alhamdulillah qulimizda turibdi. Allohning kalomimiz biror harfi ayoqda tursin, biror nuqtasi o'zgarmasdan qulimizda turibdi. Demak, Allohning kalomini haqiqat deb bilyapmizmi? Demak, haqiqat deb biladigan bo'lsak, biz mana shu haqiqatda gumonda bo'lmasdan, e'tiqodimizni, ibodatimizni susaytirmasdan jiddiyat bilan amal qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Shunaqa biz shunaqa bir ittiholga birov chaqiradigan bo'lsa, shunaqa bir farzand bola chaqalarimiz bilan tayyor bo'lib yashashligimiz kerak. Chunki haqiqat Alloh subhanahu va taolodan kelgan narsa haqiqat. Alloh subhanahu va taolo 62-chi oyatda bayon qilib, "Inna hada lahu al-qasasul haqq." Ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, mana shu sizga payg'ambarlarning qissalarini men aytib berdim. Bu qissalar haqiqiy qissa. Alloh subhanahu va taoloning ilmidagi bo'lgan haqiqiy, hech qanaqa bunga shakki shubha gumon aralashmagan qissa. Va ma min ilohin illalloh. Bilib qo'ying, o'tmuş payg'ambarlarning hammalarini aytib berildi qissalarini. Ularni hayotlarida ham hammasida faqat yagona Allohga, la ilaha illallohga da'vat bo'lgan. Va ma min ilohin illalloh. Hech qanaqa bir ibodatga sazovor loyiq Allohdan boshqa loyiq zot yo'q deb Alloh subhanahu va taolo ana shu aytilgan qissalarning xotimasida o'zini yagona ekanligini, ibodatga loyiq faqat o'zi ekanligini bayon qilyapti. Va innalloha lahuval azizul hakim. Alloh subhanahu va taolo o'zining mulkida aziz bo'lgan zot. O'zining mulkida aziz bo'lgan zot, o'zi yaratgan sun'atlarida, o'zi qilgan, yasagan narsalarida hakim bo'lgan zotdir. Ayin tavallav. Shunaqa bir haqiqat sizni qo'lingizda turib, odamlarni shu haqiqatga chaqirib, dinga, islomga, Robbil alaminni yagona o'zginasiga ibodatga chaqirgan paytingizda atrofingizdagi shaxslar bosh tortadigan bo'lsa, siz ko'yingiz alamlanavermasin. Innalloha alimul bil mufsidin. Bunaqa fasodchilarni, buzg'unchilarni Alloh subhanahu va taolo bilib turibdi. Fayjazihim. Alloh o'zi jazo beradi. Va fihi ghadab zahir mawdi'al muzmar. Bu yerda zohir ismni, mufsidin degan zohir ismni zamirni o'rniga qo'yilyapti. Ayn tavallav fa innalloha alimun bihim deyish kerak. Bihimni o'rniga ularni hayotlari tamomiy hammasi buzg'unchilik, fasod bilan o'tayotgan ekanligini bayon qilishlik uchun Parvardigor zamirni o'rniga zohir ism keltiryaptiki, fa innalloha alimun bil mufsidin. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taolo hammamiz qalbimizdagi bo'lgan e'tiqodimizdan, qo'limizdagi turgan kalomi sharifdan, qilayotgan amallarimizdan hech qanaqa shakda bo'lmasdan jiddiy amal qilib hayotimizni Alloh subhanahu va taoloning kalomi bilan bezab o'tishligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bir rahmatga, arhamar rohimin.